Банк Хрещатик отримував кредити на термін більше 30 календарних днів в дуже великих розмірах. Хто був куратором, як ви сказали, який мав слідкувати за використанням цих кредитів? Бо банк Хрещатик ліг, як ми з вами знаємо, благополучно два тижні тому.
І дуже швидко. Банк Хрещатик отримував у нас тендерні кредити під заставу цінних паперів.
Під ОВДП.
Під ОВДП. Тобто це абсолютно ринковий інструмент. Він брав ці кредити на розриви ліквідності для того, щоб забезпечувати виконання нормативу обов'язкового резервування. В принципі, він брав, повертав, це було дуже, на протязі року це була нормальна операція. За цей період часу, весь час, скільки в банку Хрещатик був куратор, активи банку Хрещатик не збільшувалися. Тобто видач додаткових якихось нових кредитів не відбувалося.
А хто був цим куратором?
Ну, я зараз вам не готова назвати прізвище, вибачте, будь ласка, ну це дуже, просто не готова сказати. Якщо необхідно буде, то ми можемо вам надати цю інформацію.
Добре, давайте перейдемо до обговорення. Я обіцяв Володимиру Парасюку і Юрію Тимошенко слово.
Дякую.
Прошу, Володимир Парасюк.
Я зразу хочу сказати до членів нашого комітету. Якщо ви бачите, тут наш порядок денний, голова Національного банку нема, міністр внутрішніх справ нема, прокурор нема, нема, нема. Оце їх відповідальність до парламенту України і їхнє бажання співпрацювати. Стосовно рефінансування банку, я, наскільки знаю, так не є сильним фінансистом, взагалі ним не є, але я, наскільки знаю, коли людина приходить в звичайний комерційний банк, і щоб отримати будь-який кредит, то їй, напевно, треба ще й довідку від гінеколога і від всіх можливих інстанцій, де тільки можна. І їй дають там якийсь кредит в розмірі 10 тисяч гривень. Національний банк дає мільярди гривень, і він ніякі гарантії то не бере. І я також хочу запитатися, яке прізвище моніторило, яке прізвище підписалося під цими всіми банками і сказало, що вони є стабільними і що вони зможуть віддати, бо тому що вони повинні були це
пане
зробити.
Пане Володимир, я вам можу відповісти на це питання. Ага. Ще восени минулого року, коли на звіті була пані Гонтарєва, вона сказала, що з 1 вересня 2015 року банкопад закінчен. І, на жаль, ми сьогодні бачимо, що він продовжується.
Ну, я продовжу. У нас зараз 349 мільярдів гривень. Колеги, вдумайтесь. Це більше половини державного бюджету України. Це ми ще рік би могли прожити. І ця сума не зменшується, вона тільки збільшується. І питання стоїть тут не в тому, що ми щось не побудували, а суто одне слово – політика. Політика не змінити Гонтареву, політика не змінити взагалі підхід до банківської системи в Україні. Все, що хотів сказати, стосовно фінансової інспекції – колеги там звинувачують, що вони щось не моніторять. Вони тільки можуть моніторити, вони не можуть впливати на хід слідства. Вони тільки можуть передати справу правоохоронні органи. І знову ж, ми говоримо, що справи доведуть до судей. Яких судей? Українських? Ну, це, напевне, дійсно викликає якийсь сміх. І тим більше, я думаю, що звичайні якісь дуже прості цивільні позови, вони тривають нас руками. То ви уявіть собі, що питання фінансів, скільки воно в нас в Україні буде тримати. Напевне, ми нас не буде, вони ще будуть далі розглядати питання. Тому ще раз кажу, що хочу почути прізвище від Національного банку. Питання ми не готові, так не підходить. Ну, у нас лікарі, там, вчителі всі ж готові кожен день. Ну ви ж не просто сюди прийшли нам розказувати, як ви видаєте і як класифікуються кредити. Будь ласка, дзвоніть і називайте нам прізвище, бо тому що ми повинні знати, суспільство повинні знати. А до своїх колег кажу, поки ми політично не приймаємо рішення оновити Національний банк, поки ми політично не приймаємо рішення не допускати всяких луценків до генеральних прокурорів, а зробити відкритий конкурс, доти ніякої справедливості не буде. І через рік ми зберемося, і Рибалка, наш колега, скаже, люди, ви знаєте, нас вже втратили не 341 день, 1 мільярд, а 500. І далі будемо так говорити.
Дозвольте, будь ласка.
Прошу. Це мався на увазі Юрій Луценко для стенограми. Так, Прошу, прошу.
Дозвольте прокоментувати. Я б хотіла просто озвучити деякі цифри, тому що я не готова зараз говорити за Генеральну прокуратуру, але за Національний банк. На 1 червня 2014 року, тобто на момент перед тим, як Валерія Олексіївна і команда Національного банку очолили Національний банк, було видано кредитів рефінансування майже 112 мільярдів гривень.
Після
Кубіва, правильно? За станом на зараз, сальдо залишок кредитів рефінансування становить 87 мільярдів гривень. За період тільки з початку цього року банками погашено 12,1 мільярда гривень кредитів рефінансування.
Ми почули.
Ми нічого не списуємо. Частина є в фонді, там за реалізацією активів ми також отримуємо. Послухайте, колеги.
Володимире, давайте. Катерина, зрозуміла відповідь. Я думаю, що до цієї цифри важливо додати, як змінилися зобов'язання фонду гарантування вкладів за цей період, правда? Як у вас змінилися цифри за час керівництва Валерії Гонтаревої Національним банком з червня 2014 року?
Ігор Вікторович, ну очевидно, що цифри змінилися кардинально, по одній простій причині.
Так скажіть.
По одній простій причині, оскільки банки, нам було, взагалі було прийнято рішення протягом 2012-2016 років, так, то з вересня 2012, коли ми отримали цей мандат, по структурі, державній структурі, яка повністю здійснює весь комплекс мір по виведенню банків з ринку неплатоспроможних. І до сьогоднішнього дня рішення таке приймалося Національним банком 75 разів. Два перших рішення було прийнято наприкінці 2012 року. У 2013 не було прийнято жодного рішення. І відповідно тільки в 2014 і 2015 розпочалася активна чистка банківської системи. І ці цифри виникли саме в цей період. Це природньо.
Тобто оскільки 300, попередні 300 команди, з чимось мільярдів гривень – це ріст зобов'язань державної установи перед вкладниками банків.
Я можу вам сказати, скільки нам довелося… Я можу вам сказати, якщо говорити про витрати фонду, скільки було виплачено за 2014-2016 рік. Я думаю, ці цифри будуть показові. На даний момент, на сьогоднішню дату, нам по банках неплатоспроможні, нам довелося виплатити 72,8 мільярда гривень. Оце реальне навантаження безпосередньо на фонд щодо виплат в межах гарантованої суми відшкодування 200 тисяч гривень – це на сьогодні. Але ще раз говорю, до приходу цієї команди, яка розпочала відповідну роботу з банківської системи, навантаження було майже нульове, зрозуміло причину. Наше навантаження прямо пропорційно кількості банків.
Руслан Демчак, прошу.
Дуже добре, що ми проводимо спільне засідання двох комітетів. І ми, як представники Комітету фінансової політики і банківської діяльності, трошки глибше знаємо предмет. І я хотів би наших колег із Комітету по протидії корупції проінформувати, що не потрібно плутатися бажання спасти банки. І ми хочемо, щоб їх спасали, щоб такі хрещатик не падали банки. І з бажанням акціонерів, які є, вкрасти гроші свого ж банка. І ті журналістські розслідування, які на рахунок Mail.Bank, говорять про те, що були підписані конкретними людьми. Ці люди – це працівники банків, це, можливо, голова правління конкретних банків. Були дані вказівки від акціонерів підписати договори застави перед тими компаніями, які отримали у Mail.Bank кредити. І потім вони були, ці кредити, покриті коррахунками, причому в валюті. Якщо Національний банк видавав гринове рефінансування, то це потрібно було валютну позицію закласти у тих банках. Тому я вважаю, що ми розуміємо суть, що є злочин, і цей злочин, він наверху, і тут потрібно звернутися до правоохоронних органів для того, щоб встановити по конкретним банкам чиї підписи і порушити кримінальні справи, довести їх до суду.
Дякую, Руслан Ігорович. Та звертали вже ж неодноразово. Ігор Вікторович, кому слово дати?
Юрію Тимошенко, якому обіцяли вже давно, і потім повернемося трохи до експертів. Добре? Обов'язково всі члени комітету мають можливість виступити. Прошу.
Було питання, скільки рефінансу у банках, які вже знаходяться в нашому портфелі, скільки борг між фондом та Нацбанком?
Ми окремо, пане Юрію, я вам окремо дам слово, щоб не було вигуків. Прошу, Юрій Тимошенко.
Друзі, я звертаюся до всіх в цьому залі і до народу України. От про що ми з вами зараз говоримо? Ми всі прийшли до влади на перемозі Майдану, на крові Небесної Сотні. І про що ми мріяли на Майдані? Мріяли про те, що будемо ламати існуючу систему. А замість цього займаємося її таким активним тюнінгуванням. Давайте почнемо по суті. Як казав колись Козьма Прутков, зрів корінь. Ми живемо з вами в системі, яку ми не обирали. Існують багато шляхів розвитку суспільства. Але нас ніхто не питав, яким шляхом нам іти, коли ми отримали незалежність в 91-му році. І нам нав'язали, невідомо хто, не українці, не з України, нав'язали оцю існуючу систему цього дикого капіталізму, яка якраз дозволяє існування таких різних приватних банків. Що є ці приватні банки? Це ж є лихварі спекулянти, які паразитують на горі людському. Вони ходять, розумієте, ситі, вгодовані, при кроватках, їздять на найдорожчих машинах в світі і розказують нам з екранів телебачення, як вони люблять простий народ. А народ в цей час руки на себе накладає від цієї їхньої, розумієте, любові. Нам потрібно ламати всю систему, нам потрібен один національний банк, нам не потрібні жадні приватні, нам не потрібні тим більше іноземні капітали, національний банк, який буде існувати за рахунок того, що він буде давати людям кредити на розвиток добробуту і бізнесу під мінімальний відсоток. Він не має бути прибутковий. Національний банк повинен допомагати громадянам, а не заробляти. Зламати цю систему може тільки президент, у якого висачить волі перебити хребет цій всій мафії. Наш поїзд їде не в той бік.
Перепрошую, давайте все-таки сфокусуємося на рефінансуванні комерційних банків. Я, з вашого дозволу, дам ще два виступи експертам, бо вони нам дозволяють більше зрозуміти ситуацію. Прошу знову Олександр Дубинський. Я би попросив ще Оліфер Галину підготуватися, бо я знаю, що у вас є інформація з цього приводу. Прошу.
Спасибо, Егор. Касательно вопроса предоставления рефинансирования, введения средств коммерческих банков, которые получили его от НБУ, использования схем с так называемыми банками Мейнал, Винтер, Ист-Вест и так далее. Схема данная называется схемой back-to-back. Насколько все это знают, госпожа Рожкова была главой правления двух банков до того, как пришла в НБУ. И любой профессиональный банкир вам ответит, что об этих схемах известно на протяжении последних 5 лет, и банк Мейнл в том числе, и банк Винтер. Эти схемы использовал со всеми украинскими банками, и все люди, которые работали на должностях уровня топ-менеджмента, об этих схемах знали. Как они работают, тоже все прекрасно знали. Деньги выводились на счет в иностранном банке, под этот счет кредитовалась компания, деньги заводились обратно, и таким образом фиктивно надувался капитал. Госпожа Шкова упомянула о том, что кураторы в коммерческих банках следят за выведением средств, полученных комбанками от НБУ. Вот у меня в этой связи есть вопрос. Была в средствах массовой информации опубликована информация о том, что против вас же расследовалось дело в момент, когда вы были исполняющие обязанности Платинум банка, о выведении 1,1 миллиарда гривен из Платинум банка с помощью кредитования на ряд фиктивных фирм. Номер дела существует в материалах прессы. В тот момент, насколько я знаю, Платинум банк был признан проблемным. Ему было выдано рефинансирование в размере, если мне не изменяет память, 200 миллионов гривен. Соответственно, там находился куратор. Каким образом при нахождении там куратора все эти операции были возможны? И чем это дело закончилось, тоже было бы интересно узнать.
Александр, против меня дело не возбуждалось. Это то, что я вам могу сказать. Да. То есть мне никто никаких обвинений не выдвигал. Относительно рефинансирования банка Платинум, значит, там действительно был куратор, и в порядке исключения мы готовы вам предоставить отчеты куратора о том, как были использованы средства, выданные Национальным банком. Да, пожалуйста.
Я прошу секретаріати двох комітетів фіксувати ці зобов'язання по розкриттю інформації, про які ми тут домовляємося. Прошу, пані Галина Оліфер, прошу, будь ласка.
Добрий день, спасибо. Ну, я хотела прежде всего остановиться в банке Крещатики. Почему? Потому что это последняя тема, которая стала достаточно резонансной в обществе, с учетом того, что банк Крещатик не был ни схемным банком, он не был объявлен проблемным банком, он не относился даже к эффективным банкам, то есть не обслуживал какие-то финансово-промышленные группы. Это был рыночный банк, который соответствовал рыночным тенденциям. Кроме того, в этом банке было сосредоточено свыше 50 предприятий, которые обслуживали город Киев. Это и Киевметрострой, и Метрополитен, и Киевпостранс. Кроме того, банк Крещатик проводил бесплатные коммунальные платежи и был социально ориентирован на киевлян. То есть он выдал, выдал кредиты для строительства жилья свыше 1200 семьям. Кроме того, он постоянно содействовал пенсионерам. Кроме того, те кредиты, которые... Уважаемые коллеги...
Шановні колеги, прошу уваги. А вас я прошу сконцентрувати виступ, бо ми знаємо, що таке банк Крещатик.
Хорошо. Ну я просто хотіла відмітити, що банк Крещатик
просто стоїть. Давайте до п'ятого пункту дійдемо і будемо Крещатик дискутувати.
По поводу банка Крещатик. Ми знаємо, що спочатку процедура така, согласно закону о банках. Спочатку банк об'являється проблемним, а потім уже неплатежеспособним.
Ігор Юрій, я перепрошую. Це не повага до запрошених експертів. Перепрошую.
Значит, хочу отметить, что с 31 декабря по 12 апреля была объявлена в банке подписка, доп. Комиссия. Банк уже имел капитал 1 миллиард гривен, но согласно новым требованиям надо было капитал увеличить. Кроме того, в банке обнаружилась такая дыра в размере 1 миллиарда гривен, которую он совместно с Национальным банком принял программу по реструктуризации. Эта программа 31 марта была согласована с Национальным банком. Тем не менее, 30-31 марта начали вывод средств коммунальных предприятий города Киева. Хотя 18 марта, еще раз говорю, было собрание акционеров. На этом собрании было принято решение об увеличении капитала. Единственное, что город-администрация, у которой было 25%, она воздержалась, но была принята модель банка, именно он был признан муниципальным. И за это решение город-администрация также проголосовала. Тем не менее, 30-31 марта начался отток коммунальных предприятий из этого банка. Они выставили платежки на перевод денежных средств в другие банки, а именно банк «Кредит Днепр» и Международный инвестиционный банк. Вы знаете, что в этом банке обслуживает банк для того, чтобы быть ближе киевлянам и выполнять социальные проекты, пошел на затраты. А именно, он создал достаточно разветвленную сеть филиальную, приобрел банкоматы.
Галина, зрозуміло запитання. Да. И про Международный инвестиционный банк так само всем зрозуміло. Я прошу Нацбанк відповісти.
Значит,
я хотела просто одну вещь сказать, которую вы, может, не знаете.
Пані Галина, тут слово надаю я. Ігору,
это очень важно.
Дякую вам за підняту вашу виступі проблему. Прошу Нацбанк відповісти.
Дякую. Напевне, треба трошки деталей стосовно банку Хрещатик і його бізнес-моделі. Банк Хрещатик по-своєму унікальний банк. Три основні акціонери, причому це якщо дивитися на акціонерний капітал, а якщо дивитися на активи, то більше 80% активів банку було зосереджено в кредитуванні афілійованих з акціонерами юридичних осіб. Ці кредити – Київська державна адміністрація, пан Іванов і пан Солдатенко. Ці кредити були, не мали достатньої застави. Крім того, частина активів була виведена шляхом придбання на баланс банку. Ми називаємо ці папери безцінні, цінні папери, а це близько 2 мільярдів, тому що вони, їх котування підтримувалося штучно. І коли Національний банк зробив діагностику якості активів банку Хрещатик і ця, визначив чи обрахував потребу в докапіталізації, тому що докапіталізація визначається, якщо активи погані, їх потрібно чимось заміщати, то ця потреба сягала 4,8 мільярда гривень. ще з літа минулого року ми вели дуже тяжкі дискусії з акціонерами і з менеджментом банку, тому що ми розуміли дві речі. По-перше, це соціальна відповідальність цього банку. По-друге, звичайно, дуже важко завжди, коли акціонерів декілька і в них різні інтереси. Були дійсно досягнуті певні домовленості. В кінці минулого року була оголошена емісія на 600 мільйонів, в якій також Київська міська державна адміністрація мала приймати участь. 31 березня поточного року банк Хрещатик надав нам свою програму, вона не була погоджена, він нам її надав. Існує певна процедура, банк надіслав нам 31 числа програму, яка була погоджена акціонерами, яка передбачала докапіталізацію і реструктуризацію кредитного портфеля. Оскільки ми спілкувалися з усіма акціонерами, я наголошую на цьому, ми вимагали від тих акціонерів підприємства, які були надані позики, ми вимагали від них внесення застави, надання нам графіку погашення цих позик, графіку погашення або викупу з балансу банка безцінних паперів. І це мало лягти в основу програми, яку банк Хрещатик нам надав 31 березня. Дуже багато зустрічей окремо з кожним і разом. Ми дійсно дійшли згоди, як банк Хрещатик реструктуризувати і стабілізувати його роботу. При цьому я хочу сказати, що якщо говорити про складову фондування, тобто ресурсів банку Хрещатик, то дійсно це були фізичні особи, основна маса, це 4,8 мільярди гривень залишки на рахунках фізичних осіб, це були підприємства комунальної власності, решта ресурси компаній, решта акціонерів не мали такого значного обсягу. Що відбулося за цей період? Оскільки ми працювали з банком Хрещатик, починаючи з червня минулого року, за цей період треба сказати, що частина додаткової застави, яку нам пообіцяли принести акціонери, яких кредитував банк, була внесена в банк. Це близько 700 мільйонів гривень додаткової застави було оформлено під кредити. За цей період близько 800 мільйонів гривень було конвертовано субординованого боргу. Це в основному субординований борг надавала київська група, це Іванов. Було конвертовано в капітал банку першого рівня. Тобто субординований борг – це позичкові кошти, були фактично подарені банку і були отримані ним в капітал. Тобто паралельно з тим, як ми узгоджували остаточні кроки, відбувалися певні дії, які давали Національному банку комфорт, що з банком все буде гаразд. І ми були абсолютно впевнені, що програма буде реалізована. Більш того,
що сталося?
Що сталося? В останні тижні березня місяця банка Хрещатик почалися відтоки коштів. Там, оскільки там присутній наш куратор, ми побачили це, що це за підприємство. Ми негайно зв'язалися з акціонерами і сказали про те, що банк втрачає ліквідність. Що станом на сьогодні програма капіталізації не виконана, тобто банк є недокапіталізованим. Якщо він втратить ліквідність, Національний банк не матиме змоги підтримати його своїми стандартними інструментами. Тому що наші стандартні інструменти працюють тоді, коли акціонери підтримують і банк є платоспроможним і має якісь тимчасові складнощі. Ми комунікували з акціонерами і з менеджментом. Особисто я і мої колеги.
А з ким саме?
Ми говорили з Київською державною адміністрацією, з паном Грижуком, з Герасименко, це голова наглядової ради. Ми говорили про те, що необхідно щось робити і зупиняти ці відтоки. Ми спілкувалися весь час і з паном Івановим зустрічалися неодноразово. Значить, що я хочу сказати? Що стало, де була крапка і чому так швидко? На вихідні дні, по-моєму, це було 1 і 2 квітня чи 2 і 3 квітня, банк Хрещатик працював. П'ятницю він закінчив з мінімальним коррахунком. Я в п'ятницю ввечері зустрічалася з Грижуком і Герасименко. І в нас була запланована зустріч на понеділок з Київською державною адміністрацією. Але банк працював суботу і неділю. За ці два дні банк зробив перше, відбулося дроблення депозитів. По-друге, з рахунків юридичних осіб на відкриті в ці два дні абсолютно нові рахунки, абсолютно нових фізичних осіб, яких досі не було в банку, були перераховані кошти по 200 тисяч. За ці два дні з цілого ряду підприємств, як фінансова допомога, були перераховані кошти на кредити Київської групи. Кредити ці були погашені, застава виведена. Іванов. Ну, там так називається в нас Запорізька група, це Солдатенко, Київська група Іванов і Київська міська державна адміністрація. Це так, акціонерний капітал. Тому, коли в понеділок вранці наш куратор...
Іванов почав вводити гроші.
Ну, давайте так, ми вчора чи позавчора направили відповідну інформацію до правоохоронних органів, ми як Національний банк, тому що коли ми це побачили в понеділок вранці, що фактично на наших очах розкрадаються активи,
куратор
в суботу, в неділю, банки не працюють, це було зроблено за вихідні, він прийшов в понеділок, значить я вам хочу розказати.
Що банк не працював?
Ні.
Колеги, пані Катерина дуже доступно все розповідає. Продовжуйте.
В звичайному режимі банки це не повинні робити в вихідні. От, понеділок прийшов куратор, банк нам не прислав баланс, тому що він фактично за вихідні його переробив. Він нам переслав баланс, куратор виявив це все дуже оперативно. Ми, ну, фактично тут же ми зустрілися з КМДА, ми повідомили фонд гарантування, ми ввели проблемність. Проблемність, до речі, є банківською таємницею, тому про це не повідомляється. І буквально там на наступний день вже вивели банк з ринку, тому що якщо б ми зволікали надалі, то ми могли, ці активи взагалі могло б не залишитися.
Дякуємо. Пане Сергію, я перепрошую, комітет ведемо ми з головою комітету по банках, зараз Віктор Чумак.
Його не перепрошую, питання мені.
І вам обов'язково надамо, пане Дмитре.
Я теж довго чекаю, Діма. Почекай секундочку. Катерина Вікторівна, я хочу продовжити тему банка Хрещатик. Ви все дуже детально все пояснили, В мене залишається все ж таки питання. Абсолютно та ж сама інформація, яка, в принципі, от в мене є, і ви теж саме говорили щодо виведення коштів, якраз останні 2-3 дні березня, коли були виведені кошти. Наскільки я знаю, завтра закінчиться термін, можливо, оздоровлення, да, банку, коли він переводиться в стан там санації певної, да? Фонду гарантування вкладів. Ну, я думаю, що завтра закінчується оцей термін, який дан банку на можливість відновлення його діяльності і сплатоспроможності. Виникає питання, якщо ви кажете про те, що в банку виведені так кошти, там є на сьогоднішній день достатньо великі активи у формі його нерухомості, яка є, це приблизно коштує 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Це процесінговий центр банку, який може бути теж може піти на відновлення коштів. Це, в принципі, кошти, які готові надати вкладники банку на відновлення. І крім того, в бюджеті Київської міської адміністрації є кошти на, скажімо так, оздоровлення або погашення банківських заборгованостей банку Хрещатик. Це теж, якщо не помиляюсь, 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, чи можливо оздоровити банк Хрещатик в такий спосіб? Чи можливо оздоровити банк Хрещатик в такий спосіб? Чи можливо відновити його діяльність? Чи, в принципі, ми просто бачимо банальну змову великих акціонерів, які шляхом виведення коштів хочуть просто поміняти, ну, скажімо так, статус банка, юридичний статус банка, викинути звідти Київську міську державну адміністрацію?
На мою особисту думку, питання треба вивчати, його зразу так я вам дам, але я що я вам скажу, дивіться, там було майже 5 мільярдів вкладів населення, з усього кредитно-інвестиційного портфеля 6 мільярдів це були пов'язані особи, тобто решта активів, мені зараз дуже важко оцінити, скільки може вартувати потенційно процесінговий центр або нерухомість самого банку, але на мою думку, це не є ефективним і не дасть очікуваного результату. Я хотіла ще одну річ сказати, тому що дуже багато питань було до кураторів, і я розумію, чому це такі запитання є. Я хочу сказати одну річ. Ми працюємо з великою кількістю банків, і в нас в великій кількості банків сьогодні є куратори. У всіх банках дає рефінансування довгострокове, але крім рефінансування, якщо в нас виникають якісь некомфорт до фінансового стану, ми заводимо куратора. практика, вже моя практика, показує одне. Якщо банк і акціонери банку, і менеджмент хочуть, щоб банк стабілізувався, вони дуже плідно працюють з кураторами, навіть сьогодні кажуть, що дякуємо, тому що нам це зручно, ми можемо, ну, скажімо, отримати пораду, отримати якісь консультації, так? Якщо банки... це стосується акціонерів і, безперечно, топ-менеджменту. Якщо банк налаштований на те, щоб вивести активи, вони роблять це вночі. Вони роблять це після закриття балансу. Вони роблять це дуже просто. 6 годин чи 7 годин вечора закривається баланс, закривається банк, всі йдуть додому. Після цього люди вертаються, роблять свої оборудки і на ранок вже нічого немає. І тут куратор не може нічого зробити, повірте. І це зовсім інше питання. Це
вже... Катерина зрозуміла думка, дякуємо. До вас багато запитань. Сергій Лещенко, Ігор Луценко, Юрій Дерев'янко.
Дякую. Пані Катерина, все-таки я одне уточнення, а потім запитання. Так яка ж сума була розбита на 200 тисяч гривень, який фактично обсяг коштів акціонер прогарантував собі в разі банкрутства банку?
Оскільки там було дві речі. Там було перерахування з рахунків підприємств юридичних осіб на фізичних осіб. Загальна сума заведених платежів була щось близько 50 мільйонів. Проте проведено було, вони встигли провести лише 23 мільйони гривень. Близько решта, там, я зараз боюсь вам точно назвати суму, але мені щось так спадає на думку, що це близько 600 мільйонів. Це те, що було перераховано з коштів юридичних осіб в погашення кредитів, де була тверда застава. Тобто, що відбувалося? Фактично вивелася застава за вихідні, і якщо я так правильно розумію, то вона вже і поміняла власника, ця застава. Ви розумієте, все дуже швидко. Тобто, що було? Є кошти на рахунках підприємств, є кредити.
Ми зрозуміли, зрозуміли.
Та, вони
Сергій,
просто
тоді, ваше тоді головне запитання на іншу тему, не по банку Хрещатик. Чи можете ви підтвердити, що 23 лютого цього року Національний банк відстрочив оплату Приватбанком заборгованості, простроченої по рефінансуванню на суму 26 мільярдів гривень і затвердив новий графік погашення заборгованості по рефінансуванню?
Значить, дивіться, щоб ми правильно друг друга одне одного розуміли. Національного банку було прийнято рішення, певна кількість банків має стабілізаційні кредити. Ці стабілізаційні кредити надавалися на один рік. Оскільки ситуація ще не стабілізувалася, було прийнято рішення Національним банком пролонгувати всім банкам абсолютно ці кредити, поки не відновиться ресурсна база. Приватбанк також в цьому списку. Тому дійсно в нього є новий графік, як і у всіх інших банків. Що стосується відстрочення, то це неправильний термін. Відстрочення немає, є новий графік, є процес реструктуризації. Отак я це можу прокоментувати.
Прошу, Ігор Луценко.
Дякую. На жаль, просто мені зараз треба йти на засідання комісії з питання контролю за приватизацією. Хочу просто висловити свій певний сум з того приводу, що дещо недостатньо організоване наше засідання, зокрема, немає у нас зараз коруму, принаймні нашого комітету. Не було проголосовано наш порядок денний. Пане головуючий.
Річ у тому, пане Ігорю, ви маєте залишатися на засіданні комітету, як і інші члени комітету, тоді буде кворум. Порядок денний був визначений рішенням комітету попереднього, де ви так само не були, тому я думаю, що в даному випадку візьми і прийди, це хороший спосіб виправлення подібних ситуацій. Прошу.
Да, дякую. Також хотілося побачити якийсь порядок денний з доповідачами. Тобто, щоб я, наприклад, як звичайний учасник цього процесу, зрозумів формат. Тобто, чи я є співдоповідачем, тоді мені є що сказати. Я би сказав по всім цим питанням. Якщо це режим питань...